Бишкекте саат 20, Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Орусиянын Новосибирск шаарында Кыргызстандан барган айыл чарба продукциялары тиешелүү документтери жок деген негиз менен кармалды.
Алманы ишкерге сата албасак, ондо баягы эт, сүттү айтпай койсок эле болот экен да деп өзүбүздү капа болуп турабыз эми.
Ошто өткөн Фергана соода экономикалык форумунда Тажикстан менен Өзбекстандын ишкерлер келе албай калышты.
Уже достномдор түзүп, ынтымактуу бир ишкерчилик багытында эле иштеш баштасак деген ниетте баштаганбыз. Анан ал тараптарга биз чакырууларды жибергенбиз, бирок азырынча тапкан элек белгисиз себептерден алар келе албай калды.
Жапониянын премьер-министри Синзо Абе АКШ шайланган президент Дональд Трамп менен жолуккан алгачкы чет элдик лидер болгон турат сүйлөшүү бүгүн өтөрү күтүлүүдө. Кечки Азаттыктан алдагы жарым саатта бүгүн ушул жана башка мазмундагы радио баяндарды сунуш кылабыз. Кушубак, кечиңиз менен Прагадагы студияда Улан Алымкулов уулу азыра дегенде акыркы жаңылыктар алар менен Али Токтоконов тааныштырат. Али,
чоң рахмат. Бүгүн түштөн кийин Караколдо бычакталып өлтүрүлгөн аялдын денеси табылды. Бул тууралуу Азаттыкка Ысык Көл облустук милициясынын маалымат катчысы Сталбек Усубакунов билдирди. Анын айтымында аялдын жансыз денеси өзүнүн үйүнүн жанында табылган. Алдын ала маалыматтарга караганда аял Каракол шаардык медициналык училищенин жетекчиси болушу ыктымал. Учурда себептер такталууда. Келерки жылы бюджеттин жалпы кирешеси 126 миллиард сом өлчөмүндө болот деп болжолдонууда, ал эми чыгаша 150 миллиард сомдон аша турган болууда. Ага караганда бюджет тартыштыгы 23 миллиард сомду түзөт. Бул тууралуу премьер-министр Сооронбай Жээнбеков билдирди. Ал ошондой эле эмки жылдагы ички дүңк продукциянын өсүшү боюнча
2017 жылы өлкөнүн экономикалык өнүгүшүнүн негизги параметрлери ички дүңк продукция реалдуу өсүшү 2.9% деңгээлде болжолдонууда. Инфляция 5.6% деңгээлинде болжолдонууда,
деди премьер-министр Сооронбай Жээнбеков. Орусия президенти Владимир Путин менен АКШ президенттигине шайланган Дональд Трамп жума башындагы телефон сүйлөшүүсүндө ыктымал жолугушууну талкуулашкан, бирок ал качан жана кайда болору али белгисиз экенин Путиндин маалымат катчысы Дмитрий Песков билдирди. 17 ноябрда Песков Трамп 20 январда ант бергенден кийин Москвага келери тууралуу маалымат каражаттарындагы кабар жалган экенин билдирди. Мурдараак Известия гезити АКШдагы Республика партиясындагы өз атаган жогорку даражалуу маалымат булагына таянып, өлкө лидерлери Москвада саммит өткөрүүнү макулдашканын жазган. АКШ президенти Барак Обама менен Орусиянын ошондогу президенти Дмитрий Медведев 2010 жылы Прагада жана Вашингтондо жогорку деңгээлдеги жолугушуу өткөрүшкөн. Ал эми 2013 жылы Москвада белгиленген Обама Путин башындагы саммит болбой калган. Ага АКШ чалгы мекемесинин мурдагы кызматкери мекенинде купуя документтерди жарыялап жиберген үчүн айыпталган Эдвард Сноуденге Орусия баш паник бергени негиз болгон. Украина президенти Петро Порошенко менен Кыргызстан президенти Алмазбек Атамбаевдин атын жамынган сүйлөшүү интернетке тарады. Аны орусиялык пранкер Лексус Кайманаттуу Алексей Столяров Facebook баракчасына жайгаштырган. 15 мүнөттүк аудиодо анда Порошенконун үнүнө окшош адам менен Атамбаев делген адам Крым, Донбасс маселелерин талкуулашкан. Бирок андагы үн Атамбаевдикине окшош эмес жана бул ошол тамаша көйлөрдүк экени белгилүү болду. Кыргыз кесиптеши менен бир да жекеме-жеке жолго элек Порошенко балким аны ажырата албай калышы да ыктымал. Ноябрдын башында Украин президентинин расмий сайтына Атамбаев менен телефондон сүйлөшүү болгону тууралуу кабар тараган. Кыргыз президентинин администрациясы аны четке кагып, телефон чалуу болбогонун билдирген. Орусиялык пранкер же телефон бейбашы Столяров дагы бир шеерге өкө буга чейин Беларусь президенти Александр Лукашенконы дагы тамашалаш алышкан. Тажик парламенти 2019 жылга чейин сырттан карыз алуу боюнча программа кабыл алды. Ага ылайык өлкө ошол убакытка чейин 916 миллион доллар карыз алышы керек. Тажикстан каржы министри Абдусалам Курбониондун айтуусунда ал каражаттар айыл чарба, билим берүү, саламаттык сактоо, энергетика жана башка тармактарга жумшалат. Карыз 0.5%дан 2%га чейин 20-40 жылга чейинки мөөнөттө алынат, дейт министр. Ушул турда Тажикстандын тышкы карызы 2.276 миллион доллар. Токмок шаарынын мэри Жыргалбек Шамралиев калаадагы социалдык мекемелерге жана үйлөргө кайра жылуулук бериле баштаганын Азаттыкка билдирди. Ошол эле учурда кала бийлигиндеги айрым кызматкерлер маселе толук чечилбегенин, жылуулук толук калыбына келе электигин айтышууда. Мурдараак суукка байланыштуу 3 мектеп, аймактык оорукана, төрөт үйү, 1 балабакча жана үй бүлөлүк медицина борбору убактылуу иштебей турганы маалымдалган. Аскер шаарчасындагы үйлөргө да жылуулук берилбей калганы айтылган. Маалыматка караганда шаарды жылуулук менен камсыздаган ишкананын газга карызы көбөйүп кеткендиктен Газпром Кыргызстан аны көгүлтүр оттон үзүп койгон. АКШ президенти Барак Обама Германияга келди. Бул анын президент катары немис жергесине 6-нчы жана акыркы сапары. Обама Берлинде канцлер Ангела Меркелден тышкары Франция, Италия, Испания жана Британия лидерлери менен да жолугат. Анда АКШ-дагы шайлоодон кийинки трансатлантикалык мамилелер талкууланат. Ирактагы согуш жана башка саясий маселелерден улам Джордж Буштун учурунда АКШ Германия ортосунда пикир келишпестиктери болуп келген. Ал эми Обаманын тушунда алака сезилэрлик жакшырган. Обаманын президенттик акыркы чет эл сапары Перуда Азия Тынч Океан форумунда жыйынтыкталат. Улан.
Рахмат сизге акыркы жаңылыктар менен Али Токтокунов тааныштырды. Ушул жана башка кабарларды биздин интернеттеги баракчабыздан дагы окуя аласыз. Дарегибиз Азаттык чеки Тор кеми Аврайтолдо учка айта кетели. Синоптиктердин кабарына караганда эртең Кыргызстандын көпчүлүк аймактарында мезгил менен кар жаашы, айрым аймактарда кар катуу жаашы күтүлөт экен. Ал эми аба температурасы түнкүсүнчү өрөндө 3-8 градуска чейин суук болсо, күндүз 4 градус сууктан 1 градуска чейин жылуу экен. Таласта түнкүсүн 3-8 градуска чейин суук болсо, күндүз 1 градус сууктан 6 градуска чейин жылуу экен. Ал эми Ош, Жалал Абад, Баткен облустарынын түнкүсүн 1 градус сууктан 4 градуска чейин жылуу болсо, күндүз 5-10 градус жылуу деп кабарланды. Ысык Көл түнкүсүн 2-7 градуска чейин суук болсо, күндүз 0-5 градус жылуу экен. Нарында түнкүсүн 2-9 градуска чейин суук, ал эми күндүз 0-5 градуска чейин суук экен. Борбордо түнкүсүн 7 градуска чейин суук болсо, күндүз 2-4 градуска чейин суук болору күтүлүүдө. Кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Программабызды улантабыз. Орусиянын Новосибирск шаарында Кыргызстандан барган 2,5 тонна алма, бадыраң жана жаңгак, ошондой эле 20 тоннадан ашуун кургатылган мөмө жемиш тиешелүү документтери жок деген негиз менен кармалган. Быйыркы жыл ичинде Кыргызстанда өндүрүлгөн айыл чарба продукциялары Казакстан Орусиянын чек арасынан өткөрүлбөй артка кайтарылган же конфискацияланган учурлары көп катталды. Кыргызстан Евразия экономикалык биримдигине толук кандуу мүчө боло албай, өлкөдө өндүрүлгөн айыл чарба азыктары биримдик аймагында сатылуусу оорлогондугун өкмөт башчы Москвадагы соңку жыйында дагы белгиледи. Самира Кожобаева толугураак баяндайт.
Новосибирскиде кармалган алмалардын бир бөлүгүнүн ээси Кара Суу районунун тургуну Айсалкын Касымова Орусия Казакстанга мурдагы жылдары алмасын ээн эркин сатып жүргөнүн айтат. Кыргызстан Евразиялык экономикалык биримдикке мүчө болгондон бери Орусияга жашылча жемиш сатуу оорлоп калганын айтат.
Макта табигый, даамы жакшы, күнгө пышкан алманы ошону эми бир тааныш балдардын достору менен Москвага алып кетебиз, алып кетти эми аны деле апарып өткөрө албай, киргизбей атат дейт. Анан эми алманы эч жерге сата албасак өндү баягы эт сүттү айтпай койсок деле болот экен да деп өзүбүзгө капа болуп турабыз эми.
Айсалкын Касымова сыяктуу Кыргызстан Евразиялык экономикалык биримдикке мүчө болсо 200 миллиондон ашуун керектөөчүсү бар базар ачылат деген ураларды уккан кезде көптөгөн ишкерлер төбөсү көккө жете кубанышкан. Тилекке каршы иш жүзүндө мындай болгон жок. Кыргызстандагы эпизодикалык абалды себеп кылып казак өкмөтү Кыргызстандан эт сүт азыктарын импорттоого тыюу салган. Казакстан Кыргызстандын эт сүт азыктарын гана эмес, жашылча жемиштерди да түрдүү жүйөлөр менен киргизбей келет. Алсак акыркы айларда 500 тоннадан ашуун жашылча жемиш Кыргызстанга кайтарылып, анын ичинен 330 тоннасы керектөөчүлөрдүн саламаттыгы үчүн коркунучтуу өсүмдүк илдети менен жабыркаган деп көрсөтүлгөн. Калганы жасалма сертификат менен чек арадан алып өтүүдө деп артка кайтарылган. Өткөн жылы 5 айда коңшуларга 6,5 миллион долларлык жашылча жемиш сатылса, быйылкы сатылган түшүмдүн жалпы көлөмү болгону 27 миң долларды түздү. Орусия бир нече жолу миңдеген тонна мөмө жемишти артка кайтарды. Сентябрда Орусия Кыргызстандан барган 20 миң тонна мөмө жемишти өткөрбөй койгон. Үстүздөгү аптанын башында Орусиянын Новосибирск шаарында Кыргызстандан барган 2,5 тонна алма, бадыраң жана жаңгак тиешелүү документтери жок деген негиз менен кармалган. Ушуну менен Кыргызстандан Орусияга экспорттолгон мөмө жемиш 5-жолу артка кайтарылууда. Кыргызстандын өкмөт башчы Сооронбай Жээнбеков Москвадагы Евразиялык экономикалык биримдиктин жыйынында бул маселени көтөрүп, Казакстандан тоскоолдорду алып салууну сунуштады. Жээнбеков дээрлик 1,5 жылдан бери кыргыз казак чек арасында ветеринардык көзөмөл алына электигин белгилеп, Кыргызстандын биримдикке толук кандуу катышуусу чектелип жатканын бекемдеди. Бул маселе 17 ноябрда парламентте да козголду. Жогорку кеңештин депутаты Исхак Перматов кыргызстандык дыйкандар айыл чарба азык түлүктөрүн, жашылча жемиштерин сата албай күйүп жатышканын айтты. Ага жооп кылган премьер-министр буга негизинен казак тарапты күнөөлөдү.
Кечээ мына Москвада вагондо да кармады, ветеринария боюнча кече да катуу койдум ал жерде, муну чечиш керек деп. Бирок казак туугандар атайын эле жолду тосуп ачпай атат. Жашыргандардын бардыгы билесиң.
Сооронбай Жээнбеков мындай кырдаал созуктурулбасы зарылдыгын бекемдөдү. Кыргыз өкмөт башчысы Кыргызстан Евразиялык экономикалык биримдикке мүчө болуу үчүн жол картасынын бардык талаптарын аткарганын белгилеп, биримдикке мүчө өлкөлөр бул маселени биргелешип чечүүсү тийиштигин белгилөдү. Евразиялык экономикалык биримдиктин өлкөлөрү Кыргызстанды өнөктөш катары эмес, атаандаш катары мамиле кылып жатат деген пикирлерин эксперттер айтып келатышат. Алардын белгилөөсү боюнча, бул уюмга мүчө болуу Кыргызстан үчүн экономикалык эмес, саясий кызыкчылык болгон. Кыргызстан 6 миллиард керектөөсү бар дүйнөлүк рынктан баш тартып, 200 миллион керектөөсү бар Евразия алкагын тандап алганы мунун далили, деп белгилейт экономист Бактыбек Турдубаев.
Мындай эле математикалык жактан алып карасак дагы, кандай өзүбүз билеп баско, көрүп баско. Анан мамлекет өзү уюмга киребиз деп чечим кабыл алгандардан мурда ошону даярдаса жакшы болмок. Шартын түзүп туруп, бардык жагдайларын чечип туруп анан кирсек жакшы болмок да.
Ошентсе да айрым ишкерлер акыркы айларда бир аз жылыш боло баштаганын белгилешүүдө. Алардын айтымында орусиялык ишкерлер өздөрү Кыргызстанда өндүрүлгөн сапаттуу азык түлүктөрдү издеп келип, текшерүүдөн соң жактырып алып кетип жатышат. Таластаамы ишканасына Москвадагы Сырторг компаниясынын өкүлдөрү өздөрү келип кызматташууну сунушташкан. Бул тууралуу аталган ишкананын башчысы Бактыбек Тууганбаев Азаттыкка билдирди.
Ветеринарный пунктордон жакшы эле өтүп атабыз, проблема жок. Бул жерден справка алыш керек болгону Кыргызстандан жана аккредитованный лабораториялардан. Андан калгандары бизге эчтеке деле эме кыйынчылык жараткан жок да жолдо. Жакшы эле өтүп атабыз. Сүт иштетебиз, май чыгарабыз, лишний май и сыр. Азыр сүлөгүн экспорттоп атабыз.
А биринчи партияңызды эле канча жөнөттүңүз? Канча тонна сыр, канча тонна?
Эми жаңы азыр бир 20 тонна сыр кетти.
Белгилей кетүүчү нерсе, орусиялыктар кызыгып жаткан Талас даамы ишканасынын азыктары Казакстанга талаптарга жооп бербейт деген себептер менен киргизилбейт. Бишкектен Замира Кожобаева.
Кечки азаттыктан программабызды улантабыз. Сочиде өткөн Фергана соода экономикалык форумуна Тажикстан менен Өзбекстандын ишкерлер келе албай калышты. Уюштуруучулар муну чек ара бекеттериндеги келишпестерин улам деп түшүндүрүштү. Форумга биздин кабарчыбыз Эрнис Нурматов дагы күбө болгон.
Фергана соода экономикалык форумуна өзбек жана тажик ишкерлеринин келиши өзгөчө маанайда күтүлүп жаткан. Бирок Ош шаарында үч өлкөнүн бизнестик карым катышын талкуулоого алар келишкен жок. Форумдун уюштуруучуларынын бири Ош ЖИА бизнес ассоциациясынын төрагасы Канатбек Акаев анын себеби белгисиз экенин билдирди.
Өкмөтүбүз дагы Кыргызстан Өзбекстанда эки тараптуу достук мамилелерди өркүндөтүп мындай жол ачып башташпадыбы? Мунун аркасынан ишкерлер дагы бири бири менен Таджикстан, Кыргызстан, Өзбекстандын ишкерлери бир ортого келип мындай уже достук мамилелер түзүп ынтымактуу ишкерчилик багытында мындай иштешип баштасак деген ниетте баштаганбыз. Анан ал тараптарга биз чакырууларды жибергенбиз, бирок азырынча тактала элек белгисиз себептерден алар келе албай калды. Бирок бул чоң көйгөй эмес буюрса, себеби бул форумдун алгачкысы.
Тажикстандык ишкерлердин Ошко келбей калганы айрым документацияга байланыштырылууда. Ал эми Өзбекстандын ишкерлери кыргыз өзбек чек арасына чейин келип, бирок достук өткөрмө бекетинен аларды Өзбекстандын чек ара кызматы бери кое бербей койгону кабарланды. Бирок канткен күндө да бул кадам кыргыз өзбек бийликтеринин соңку жакындашуу аракеттеринин фонунда кызыктай ойлорду жаратты. Анткени Ошко келген учурда Өзбекстандын премьер-министринин орун басары Атхам Икрамов өзү карым катыштын кийинки баскычтары соода экономикалык багытта жүрөрүн айткан эле.
Имеем очень большой потенциал, около 20 межправительственных.
Кыргызстан менен Өзбекстандын ортосунда 20дан ашык өкмөттөр аралык, 50дөн ашык мекемелер аралык макулдашуулар бар. Биздин ортобузда өтө чоң соода экономикалык потенциал пайдаланылбай жатат. Бири-бирибизге товар айлантуу боюнча да мүмкүнчүлүктөрүбүз кеңири. Буюрса ушунун баарын жакын арада жөнгө сала баштайбыз.
Бирок учурда Кыргызстан, тажик жана өзбек мамлекеттери менен солгун болсо да соода алакаларын жүргүзүп жатканы форумда кеп болду. Маселен, Оштон чыккан түстүү телевизор жана кир жугуч унаалары азыр негизинен Тажикстан менен Өзбекстанга экспортолуп жатыптыр. Алар ошондой эле Кыргызстандан кургак жемиштерди да сатып алышып жаткан экен. Жогорку кеңештин депутаты Абдувахап Нурбаев бул мамилелер дагы да өркүндөйт деп ишенет.
Бизге демократия жолду өнүгүп аткан мамлекет катары деп Евросоюз жардам катары ВС плюс статусун берди да. Бул деген биз 500 миллион халкы бар Европага биз 6000 товарды кош негиз алабыз. Бул деген бул Өзбекстан менен Тажикстан ишкерлерин жыйгызып турган өтө чоң бир неме да жагдай. Анткени алар өздөрүнүн өндүрүшүн бизге ачып, биз аркылуу ошол Кыргызстан аймагынан чыккан товар катары аны Европага киргизе алат да.
Чегарасыз бизнес деген ураандын астында өткөн Оштогу форум ошентип кайрадан эле чегара маселесине байланып калгандай. Адистер кыргыз өзбек жана кыргыз тажик мамлекеттеринин ортосундагы маселелер жөн эле макулдашуулардын негизинде эмес, реалдуу кадамдардын негизинде жүрүшү керек экендигин белгилешет.
Биз чегара ачылбагандан кийин канча маалымат алсаң да бул маселени толук кандуу ишке ашырышка мүмкүн эмес. Жакынкы убакта болот дегенге мен анча деле ишене бербейм. Келип достук болду тигүүдө меморандумга кол коюп койгон бул просто багыттама мамиле кылалы деген ниет эле болуп атпайбы, ишара кылып атышат. Муну толук кандуу өзүнүн логикалык аягына чейин жеткиргенге азыр мүмкүнчүлүк жок.
Деди эксперт Эркин Абдыразаков. Маалым болгондой 130 адамдан турган Кыргызстандын өкмөттүк делегациясы 1 октябрь күнү Анжианда болуп кайткан. Кийин өзбек тараптан 140 адам Ош шаарында конок болгон. Анда билим берүү багытында жана чек ара боюнча сүйлөшүүлөр орун алган. Эрнис Нурматов, Азаттык, Ош.
Кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Караколдо бычакталып өлтүрүлгөн аялдын денеси табылды. Бул тууралуу Азаттыкка Ысык Көл облустук милициясынын өкүлү Сталбек Усубакунов билдирди. Анын айтымында аялдын денеси өзү жашаган үйүнүн жанында бүгүн түштөн кийин табылган. Алдын ала маалыматтарга караганда аял Каракол шаардык медициналык училищенин жетекчиси болушу ыктымал. Келерки жылдын бюджетинин кирешеси быйылкыдан 2 миллиард сомго көп болот. Ал эми чыгашы 150 миллиард сомдон ашууда. Ортодогу тартыштык 20 миллиард сомдон ашуун бул тууралуу премьер министр Сооронбай Жээнбеков бүгүн парламентте билдирди. Орусия президенти Владимир Путин менен АКШ президентине шайланган Дональд Трамп жума башындагы телефон сүйлөшүүсүндө ыктымал жолугушууну талкуулашкан, бирок ал качан жана кайда болору али белгисиз экендигин бүгүн Путиндин маалымат катчысы Дмитрий Песков айтып чыкты. 17 ноябрда Песков Трамп 20 январда ант бергенден кийин Москва келер тууралуу маалымат каражаттарындагы кабарды жалган деп атады. Украина президенти Петро Порошенко менен Кыргызстандын президенти Алмазбек Атамбаевдин атын жамынган сүйлөшүү интернетке тарады. Ноябрдын башында Украина президентинин расмий сайтына Атамбаев менен телефондон сүйлөшүү болгон тууралуу кабар тараган эле Кыргыз президентинин администрациясы бул маалыматты дароо эле четке каккан болчу. Булар акыркы жаңылыктардын айрым урунтууларынын учкай мазмуну. Ушул жана башка кабарлардын кеңири баяндамасын биздин интернеттеги баракчабыздан дагы окуй аласыз. Дарегибиз азаттык чекит орг. Кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Прагадагы студияда Улан Алымкулуулу. Эми эзерлик турмуштун айрым окуяларынан. АКШнын шайланган президенти Дональд Трамп бүгүн Нью-Йоркто Жапониянын премьер-министри Синзо Абе менен кездешери күтүлүүдө. Булардын шайлоодогу жеңишинен кийин чет өлкөлүк лидер менен алгачкы көзмө-көз сүйлөшүүсү болмокчу. Баяндамачылар жолугушууга көбүнесе Жапон тарап кызыктар болгондугун айтууда. Жапон премьери Синзо Абе Токиодон Нью-Йоркко жол тартар алдында АКШнын шайланган президенти менен тез жолугууга умтулуп жатышынын себептерин чечмелеп, буларга токтолду.
Мага дүйнө лидерлери арасынан АКШнын шайланган президенти Дональд Трамп менен эң биринчилерден болуп жолугуп жатканым чоң сыймык болуп турат. Мен АКШнын шайланган президенти менен бири бирибизге ишенгидей мамиле куруп, өсүп өнүгүү жана дүйнөдөгү тынчтык үчүн бирге иштегим келет.
Деген Синзо Абе Трампты шайлоодогу жеңишинен кийин телефон чалып куттуктаган саналуу дүйнө лидерлери арасында болгон эле. А бирок буга чейин быйыл сентябрда АКШга сапар менен барган кезинде президенттикке эки талапкердин ичинен Демократиялык партиянын өкүлү Хиллари Клинтон менен гана кездешкен болчу. Баяндамачылар муну Жапониядагы шайлоодо Хиллари Клинтон жеңет деп ишенгенине байланыштырышкан. Трамптын шайлоодогу жеңишинен кийин Европа өлкөлөрү сыяктуу эле АКШнын Чыгыш Азиядагы стратегиялык өнөктөштөрү Жапония менен Түштүк Кореянын бийликтеринде пайда болгон тынчсыздануларды талдоочулар ийинде коопсуздук маселесине байланыштырышууда. Анткени Трамп шайлоо өнөктүгү учурунда АКШнын 80 миңдей аскери турган Жапония менен Түштүк Кореяга дагы коргонуш үчүн чыгымды өздөрү көбүрөөк жумшоого туура келерин эскерткен эле. Ага катар АКШнын аскер деңиз күчтөрүнүн жарымынан көбүнүн Тынч океандын түндүк батышында такай туруусунун тууралыгынан дагы күмөн санаган болчу. Токиодо жашаган журналист жана баяндамачы Василий Головнин Эркин Европа Азаттык радиосунун орус кызматы менен маегинде буларга көңүл бурду.
серьезные японские аналитики полагают, что, скорее всего, конечно, он не пойдет так далеко.
Япон аналитиктерінің олтулары Трамп Кошмо Штаттардың азиялық союздаштарында өзектік құрал болушына көніп, анчалық терең кетпейт, бірақ қорғону үшін ақчаны көрек талапқылары анық деп болжошуда. Атүгіл Трамптың коопсуздук боюнча жакын кеңешчилери бул тууралуу анын шайлоодогу жеңишинен кийин деле айтышкан. Трамптын айланасындагы адамдар сөз аскерий базалар жөнүндө гана жүрүп жатпаганында ишара кылууда. Алар биз силерди өзөктүк курал, өзөктүк чатыр менен калкалап турабыз жана бул үчүн төлөө керек деп айтышууда. Бизде өзөктүк куралдарды кармоо жаатындагы чыгым чоң. Келгиле олтуруп эсептешип чыгымдын кайсыл үлүшүн силерге туура келерин адилеттүү такташалы деп жатышат. Менимче сүйлөшүүлөр абдан негиздүү жана узак болсо керек. Жапондор деле буга моралдык жактан даяр, бирок өзүн алар акыр аягында биротоло ажырашуу болбойт деп сооротушууда. Анткени жапондордун пикиринде АКШ аскерлеринин Чыгыш Азияда турушу Кошмо Штаттардын өзү үчүн да пайдалуу. Себеби Америка аскерлеринин Жапония менен Түштүк Кореядан кетиши Кытай акыр кезде экспансиясын күчөтүп жаткан Чыгыш Азиянын сууларын ачык калтырат.
Более заметно наращивает экспансию.
Синзо Абе менен Дональд Трамптын жолугушуусу Азия Тынч Океан экономикалык кызматташтык уюму эртең Перуда башталуучу саммит алдында өтүүдө. Ал саммитке Орусия жана Кытай лидерлери дагы катышмакчы. Перуда Орусия жана Кытай кошулбаган Транс-Тынч Океан өнөктөштүгү соода келишимине кирген 12 мамлекеттин лидерлеринин өзүнчө жолугушуусу дагы өткөн турат. Бирок Трамптын жеңишинен кийин соодадагы тоскоолдуктарды жоюуну караган бул келишимдин күчкө кирүүсү дагы азырынча күмөн алдында. Анткени өнөктүк учурунда АКШдагы өндүрүштүк жумуш орундарын калыбына келтирүүнү убада кылган Трамп ал соодагы келишимге дагы караманча каршы көз караштарын билдирген болчу. Токиодо жашаган журналист жана баяндамачы Василий Головнин Эркин Европа Азаттык радиосу менен маегинде белгилегендей, бүгүн премьер министри Трамп менен жолугушуп жаткан Жапония бул келишим иштөөсүнө абдан кызыктар.
Это, пожалуй, не менее тяжелая проблема и больная тема для Японии.
Бул дагы Жапония анын жетекчилиги үчүн жеңил эмес сезимтал тема. Узак талкуулардан кийин Жапония Транс-Тынч Океан өнөктөштүгү алар үчүн пайдалуу деген тыянакка келген. Жапон өкмөтү да бул аймактык интеграцияга басым жасап, оппозициянын каршылыгына карабай келишимди парламенттен өткөрүүдө. Андыктан Жапон жетекчилиги премьер Абе мындай типтеги соода альянсы АКШга да пайдалуу экенине Трампты ынандырып, кол коюлган келишимди оңдоо жолу менен болсо да мунаса табууга жетишүүдөн үмүт үзбөй турат.
Трампом по этому поводу компромисса.
Кошмо Штаттар Жапония үчүн Кытайдан кийинки экинчи ири соода өнөк, анын жылдык көлөмү азыр 500 миллиард доллардын тегерегинде. Ланалым Кулуулу, Азаттык. Кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Программабызды улантабыз. Жогорку кеңештеги Социал Демократтар партиясынын депутаты Данияр Аттокуровдун бир тууган инисинин фаворит транс фирмасы кара кечөө көмүргенде коррупциялык айламалдар боюнча айыпталып жатат. Анын партиялашы Ринат Самудинов буга байланыштуу документтерди текшерүүнү өтүнүп тиешелүү органдарга кайрылды жана депутатты бизнесин жашырып жатты деп күнөөлөп мандатын тапшырууну дагы талап кылды. Убагында Алмазбек Атамбаевдин жардамчысы болгон Данияр Аттокуровдун 2010-жылдан кийин тез эле колунда бар адамдардын катарына кирип калышы боюнча коомчулукта сөз көп. Өзү болсо 5.5 гектар жерден башка бизнесим жок деп ырастап келет. Бул тууралуу кененирээк Эленора Бейшенбек кызы даярдаган бейне түрмөгүнөн угуңуз.
Социал Демократтар партиясынын мүчөсү Ренат Самудинов партиялашы депутат Данияр Атокуровдун бир тууган инисинин фирмасы боюнча Жогорку Кеңешке, Башкы прокуратурага, коррупцияга каршы күрөш кызматына жана Ички иштер министрлигине кайрылуу жолдоду. Анда кара кечеге өмүргенинде 3 миллион сомдук коррупциялык схема тууралуу документтер тиркелген. Документтерге ылайык, быйыл жыл башында кара кечедеги көмүр ташуу боюнча тендерди Жан Дос деген фирма утуп алган. Бирок ал тендерди келишимдеги милдетин түшүнүксүз жагдайда фаворит транска өткөрүп берген. Ренат Самудинов Данияр Атокуровду бир тууган инисине каттатып койгон бизнесин калкалап, кызматын пайдаланып мыйзамсыз иштерге жол берип жатат деп айыптады.
Кара кечеде болгон тендерлердин туура эмес өтүшү боюнча маалымат келип түштү. Анан кийин аны тастыкташ үчүн ошол жолдо ойлонуп жатам. Себеп дегенде буга чейин эле бир аз күндөн эле мен Данияр Аттокуровдун үйлөрүбүз менен эч кандай бизнесибиз жок, 5.5 гектар эле иштетебиз деген интервьюсун окугам. Анан мага аябай кызык болду. Себеп деген эмне себептен ал өзүнүн болгон элдин баары билген бизнесин ачыктагандан уялып жатат да. Бул бизнеси болуп туруп жок десе значит аякта деген бир эмес маселелер бар да. Ошондуктан бул материал мага жаңы эле келип түштү. Чоо жайын аягына чыгарсын деп жазып жатам да. Кабылса менен Кышатабыз деп элдин баары айтат. Президент баш болуп анан өзүн арабыз тили ушундай сомнительный маселелер болуп атса бул маселени чечиш керек.
Юстиция министрлигинин сайтындагы маалымат боюнча Фаворит Транс жоопкерчилиги чектелген коом 2012 жылы түзүлгөн. Негиздөөчүсү Сардарбек Аттыкуров деп көрсөтүлгөн. Биз бул фирма менен байланыш албагандыктан кененирээк маалымат ала алган жокпуз. Интернеттеги маалымат боюнча бул фирма 3 жылдан бери Комтор ишканасындагы тендерлерге катышып жүрөт. Биз Данияр Аттыкуров менен байланышып, инисине катталган фирма тууралуу комментарий ала алган жокпуз. Данияр Аттыкуров буга чейин Фаворит Транс боюнча айтылган дооматтарга үн каткан эмес. Жогорку кеңештин 5-чакырылышында социал демократтар фракциясынан депутат болгон Эркингүл Иманкожоева убагында Аттыкуровдун табышмактуу жагдайда байып кеткени тууралуу маселе көтөргөнүн Азаттык айтып берди.
Фракциянын жыйынында дагы айткамын, өзү отурган Даниярдан сурагам, сен зарплатаң канча? Ал бала 18 000 сом деген. Мен ага айткам, Данияр, сен 18 000 сомго бир жылдын ичинде үйүн 80%га чейин тургузуп, бузуп туруп кайра ушундай чоң особняк сала алабы адам? Мен мисалы үчүн күйөөмө көрсөң иштейбиз, канча жылдан бери биз мисалы үчүн үй сала албай атабыз, а сен бир жылдын ичинде ушундай салса болобу деген маселени койгом. Ошондо Икрам катары 3 дагы отурган, фактын бардыгы отурган. Но анда болсо айткан эле жок, мен ал атамдардын үйү деп. Бирок жакында көрсөңөр керек, кээ бирөө сүрөттөрүн да жиберип атат, бири эмес, жанына 2 үйдү салды бир жылдын ичинде.
Эркингүл Иманкожоева Данияр Аттыкуровдун энисине катталган фирмага байланыштуу айрым жагдайларга да көңүл бурду. Экс-депутаттын пикиринде баасы 1 000 000 сомду чапчыган оор техникалары колдонулган бизнести жүргүзүү бир аз мурда убакыт мурун эле жупуну жүргөн адамдардын колунан келе бербейт.
Ар бир машина канча миң доллардан турат, чоң кранбы, ушундай бир чоң машиналарды дагы киргизип атат, ал 1 000 000 доллар турат экен. Бул бала 10 жылга чейин эчтекеси жок эле жүргөн бала болчу. Фракцияда койгонум деген себеби мындай маселе болгон. Фаворит Транстан мурун көптөгөн организациялар ошол машиналар менен кирип жүргөн Комтордо. А мына азыр булар бийликте тургандыгы үчүнбү көп фирмалар дагы сүрүп чыгарганга аракет кылып атышат. Анткени бул улам улам көбөйүп атат машиналарын, ушул чиновник болуп турганына байланыштуу тендерден да утуп аткандыгы себептери болуп атат. Ошондой эле мен көлгө барганда Кызыл Судан айтышкан кадр маселесине кийлигишип өзүнүн бир адамдарын ар кайсы посттору чиновник кылып түртүп атканы дагы билинип атат. Бизнес жасасын, момунтип бирөөнүн элдин ырыскысын тартып алып эме жасабаш керек. Жапжаш болуп алып ушундай бир алдын жуттуңда болбош керек. Өзүнүн эмгеги менен көтөрүлсө биз эчтеке дебейбиз да. Мына азыр айтып атышпайбы, мына 10 жылга чейин эчтекеси жок учурда жүргөн немелер мынакей оппозиция жөнүндө көп айтылып атат, азыр миллионер болуп калды деп. А эмне үчүн Данияр жөнүндө кеп кылбайт? Ал бала мен жакшы билем 10 жылда жөнөкөй эле жүргөн бир бала болчу, эчтекеси жок. Анан эле мына 1-2 жылда эле анан бат эле миллионер болуп кеткен, бул реалдуу эмес.
Анткени менен Данияр Аттыкуровго байланыштуу дооматтарда негизсиз дегендер дагы бар. Социал демократтар партиясынын 7-9 райондук бөлүмүнүн катчысы Клара Молдагазиева анын партияга кошкон салымын жергиликтүү эл сыйлай турганын кеп салды.
Кары картаңдарга, жетим жесирлерге жардам берип келатат. Партияга аябагандай салымы чоң. Партия дегенде кандай десем, ошо партия менен жаны бирге десем болот да. Ошо таламын таласып, жаны күйүп пушуп туура. Бул 7-9 району боюнча элдеринин баардыгы тең абдан колдойт, баардыгы тең биз сыйлайбыз, сыймыктанабыз да мындай. Ошон үчүн деген биз өзүбүз дагы настаивать эткенбиз, ушул балабыз биздин кулубуз койсо экен деп депутаттыкка. Байлык топтосо деген бияка деген Покровскага шаңыратып үйлөрдү тизип кансарайларды салып салбайт беле. Болгону атасынын үйү бар, башка анчалык деле үйү деле жок.
Данияр Аттыкуров негизи парламентте активдүү келген депутаттардын катарына деле кирбейт. Адатта ал Ысык Көл облусуна байланышкан маселелерди көтөрөт. Мисалы, мектеп, коррупцияга байланыштуу маселелерди айткан учурлары да болгон.
Ысык Көл облусунда бир эң чоң, эң бай деген айыл өкмөт бар, Кызыл Суу айыл өкмөтү. Субботникте 500 000 сом өткөрөт. Анан кийин ошо Счетный палатанын 2015 жылкы боюнча отчетунда айыл өкмөттөн 3 000 000 сом туура эмес колдонулган акча деп чаап чыкты да. Аны Счетный палата айтты, прокуратурага бердик депчи. Мен Индира Рыспаевнага кат жазсам, ал 1-2 айдан кийин жооп берди. Ошол айыл өкмөт кайра 3 000 000 сомду ордуна койду деди да. Бирок бир 30 000 000 60 000 сом жеген бир электр тармагы бар экен айылдын ичиндечи. Ошого иш козгодук депчи. Анан негизи Счетный палата ал акчаны таппаса да 10 000 болуп кетмек беле же кандай? Ушуну бир жакшылап карасаңар айыл өкмөттөрдүн иштери боюнча делечи.
Данияр Аттыкуров былтыр парламенттик шайлоодо социал демократтар партиясынын тизмесинде 3-үчүнчү болуп турган. Ал 36 жашта. Москва мамлекеттик экономика, статистика жана информатика университетинин Бишкектеги филиалын аяктаган. Иш жолун 2008 жылы медиа форум ишканасында референт болуудан башталган. 2010 жылы Алмазбек Атамбаев убактылуу өкмөттүн төрагасынын биринчи орун басары болуп турганда ага жардамчы болгон. 2011-2013 жылдары Кыргыз Алтын Ишканасынын текшерүү комиссиясынын мүчөсү болгон. 2013-2015 жылдары парламентке депутат болуп келгенге чейин Социал-демократтар партиясынын борбордук штабына координаторлук кылган. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Урматтуу угарман, ушуну менен кечки Азаттан бүгүнкү программалардын кезектеги жарым саатын аяктап жатабыз, бирок биздин берүү сунат Азаттык менен бирге болуңуз. Бишкекте саат 8:30 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Freedom House уюму дүйнөдөгү интернет эркиндиги боюнча соңку баяндамасынын тыянактары.
Freedom House иликтеген интернети эркин эмес өлкөлөргө бизге жакын аймактан Казакстан, Өзбекстан, Орусия кирген. Түркия да алардын катарында.
Орусиядагы кыргызстандык студенттер.
Биринчи киришин өзү кыйын. Экзамен тапшырып, кирип, документтер тапшырып эме кылыш кыйын. Бирок окугандан кийин 1-2 жылдан кийин уже өзүң дагы үйрөнүп кетесиң.
Кечки Азаттыктан алдагы жарым саатта мына ушундай мазмундагы радио баяндарды сунуш кылабыз. Ага катар Сыябан түрмөсүнүн кезектеги чыгарылышындагы угаласыз. Кушубак кечиңиз менен Прагадагы студияда Улан Алымкулуулу азыра дегенде акыркы жаңылыктар. Алар менен бүгүн Али Токтокунов тааныштырууда. Али.
Рахмат. Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги Санкт-Петербург шаарында жаңы төрөлгөн ымыркайын таштап кетти деп шектелип, кыргызстандык кыз кармалды деген маалыматты текшерүүдө. Толук маалымат алуу үчүн Орусия тергөө органдарына кат жөнөтүлдү. 16 ноябрда Невский новости басылмасы Санкт-Петербургда 18 жаштагы кыргыз кызы кармалганын жазган. Анда жергиликтүүлөр таштанынын жанындагы желим чакадан жаңы төрөлгөн баланын сөөгүн табышканы айтылат. Милицияны кармап учурда психикалык саламаттыгы текшерилип жатканы дагы жазылган. Германия бийлиги 12 000 оогандыкты кайра мекенине жөнөтпөй болууда. Бул Ооганстандын ири шаарларында коопсуздук кырдаалы жакшырганына байланыштуу делет. Мындай мазмун немис өкмөтүнүн Бундестагтагы солчулдар партиясына жазган катында камтылган. Ушул тапта Германияда 250 000 оогандык бар. Быйыл Германия Ооганстанга качкын макамын сураган 27, өткөн жылы 9 кишини жөнөткөн. Качкындарды кайра кайтарууга каршы чыккандар ушул тапта Ооганстанда кырдаал жетишерлик турукташа электигин жана карапайым элге коркунуч бар экендигин эскертет. Немис бийлигин бул чарасынан артка кайтууга чакырып келишет. Талибан баштаган бир топ террордук топтордун зомбулугунан улам жан тынчтыгын издеп Ооганстандан чыга качкандардын катары дале суу элек. Ирак армиясы, күрдтөрдүн кошундары жана өнөктөштөрү Мосул шаарын Ислам мамлекети террордук тобунан бошотуу операциясын баштаганына туура 1 ай болду. Операция башталганда Мосул бир нече жумада же айда бошотулары айтылган. Ирак бийликтери ушул тапта салгылашуулар калаанын калк жеш жайгашкан мүлктөрүндө жайылганын айтып, элди жапырт эвакуациялоого даярданууда. 17 октябрдан бери 50 000 киши коопсуз жайларга көчүрүлгөн. Ал тапта Human Rights Watch эл аралык укук коргоо уюму, Ислам мамлекети террор тобунун согушкерлери, Ирак полициясынын 300 мурдагы кызматкерин өлтүрүп, Мосулдун четиндеги көрүстөнгө чогуу көмүп салышканын билдирди. Шаршембидеги билдирүүдө массалык көрүстөн 12 ноябрда Хамамал Али кыштагынын жанынан табылганы айтылат. Уюмдун дагы бир маалыматында жергиликтүү тургундар экстремисттер айылдан чегингенде 2000 карапайым кишини өздөрү менен ала кетишкенин айтып беришкен. Орусия президенти Владимир Путин менен АКШ президенттигине шайланган Дональд Трамп жума башындагы телефон сүйлөшүүсүндө ыктымал жолугушууну талкуулашкан. Бирок ал качан жана кайда болору али белгисиз. Бул тууралуу Путиндин маалымат катчысы Дмитрий Песков билдирди. 17 ноябрда Песков Трамп 20 январда ант бергенден кийин Москвага келери тууралуу маалымат каражаттарындагы кабарлар жалган деди. Мурдараак Известия гезити АКШдагы Республика партиясындагы жогорку даражалуу маалымат булагына таянып, өлкө лидерлери Москвада саммит өткөрүүнү макулдашканын жазган. АКШ президенти Барак Обама менен Орусиянын ошондогу президенти Дмитрий Медведев 2010 жылы Прагада жана Вашингтондо жогорку деңгээлдеги жолугушуу өткөрүшкөн. Ал эми 2013 жылы Москвада белгиленген Обама Путин башындагы саммит болбой калган. Ага АКШ чалгын мекемесинин мурдагы кызматкери мекенде купуя документтерди жарыялап жиберген үчүн айыпталган Эдвард Сноуден деңге Орусиянын баш бааник бериши негиз болгон. Украинанын Одесса облусунун мурдагы губернатору Михаил Саакашвили маалымат булактарына таянып, президент Петр Порошенко аны жарандыктан ажыратканы жатканын айтып чыкты. Саакашвили бул үчүн Жогорку Рада депутаттары Игорь Кононенко менен Александр Грановскийге тапшырма берилгенин билдирди. Цитата: эл аралык укук жана украин мыйзамдары башка өлкөнүн натуулуу болбогон адамды Украина жарандыгынан ажыратууга тыюу салат, дейт Саакашвили. Ал Одесса губернаторлугуна 2015 жылдын мартында келген. Мунун алдында Порошенкога Украина туулдугун берген. Ушундан соң ал грузин жарандыгынан ажыратылган. Быйыл ноябрда Саакашвили Украин бийлигин коррупция реформалардын кечеңдеши боюнча айыптап, губернаторлук кызматынан баш тарткан. Элдаралык Олимпиада комитети Казакстандык 3 спортчуну 2008 жылкы Бээжин оюндарында жеңген медалдарынан ажыратты. Казакстандын улуттук Олимпиада комитети 17 ноябрда жасаган билдирүүдө оор атлетчилер Ирина Некрасованын күмүш, Марина Грабовецканын коло жана грек-рим күрөшкери Асет Мамбетовтун коло медалы артка кайтарылууга тийиштиги айтылат. Маалыматка караганда кайра текшерүүдө алардын анализдеринен кызытма же допинг табылган. Эл аралык олимпиада комитетинин катында андан тышкары медаль жеңбеген Владимир Сидовтун Бээжин, Алмаз Утешевтин Лондон олимпиадасындагы жыйынтыктары дагы жокко чыгарылганы айтылат. Буга чейин допинг жаңжалына аралашкан казакстандык оор атлетчи олимпиадачылар Чиншанло, Манеза жана Падабедова дисквалификацияланып алтын медалдарынан ажыратылган. Кыргыз өкмөтүнүн демилгеси менен алгачкы маалыматтык туристтик Discover Kyrgyzstan чекит орг сайты ишке кирди. Аталган сайт 6 тилде Кыргызстан тууралуу ар түркүм маалыматтарды камтыйт. Сайтта Кыргызстандын эс алуу жайлары, каада салты, үрп адат, облустагы баалуулуктары жана туристтик маршруттары камтылган. Ушул жылдын апрель айында өкмөт атайын туристтик сайт түзүү боюнча токтом чыгарган. Экономика министрлиги бул сайт бир гана чет элдик туристтер үчүн эмес, кыргызстандыктарга да арналып, анда өлкө тууралуу кызыктуу маалыматтар жарыяланат деп айткан болчу. Улан.
Рахмат сизге. Акыркы жаңылыктар менен Али Токтокунов тааныштырды. Ушул жана башка кабарлардын кеңири баяндамасын биздин интернеттеги баракчабыздан дагы окуя аласыз. Дарегибиз Азаттык чекит кейжи. Эми аба ырайы тууралуу учукка айта кетели. Синоптиктердин кабарына караганда эртең Кыргызстан аймагында мезгил менен кар жаайт экен. Кээ бир райондордо кар катуу жаашы күтүлөт. Ал эми аба температурасы синоптиктердин учурдагы кабарына караганда Чүйөрөндө түнкүсүн 8 градуска чейин суук болсо, күндүз 4 градус сууктан 1 градуска чейин жылуу экен. Таластарда түнкүсүн 8 градуска чейин суук, күндүз 4-төн 1 градуска чейин жылуу. Ош, Жалал Абад, Баткен облустарынын аймагында түнкүсүн 1 градус сууктан 4 градуска чейин жылуу экен. Ал эми күндүз 5-10 градус жылуу дейт. Баткенде түнкүсүн 1-4 градус, 1 градус сууктан 4 градуска чейин жылуу, күндүз ал жерде дагы 5-10 градус жылуу экен. Ысык Көл түнкүсүн 7 градуска чейин суук болсо, күндүз 5 градуска чейин жылуу экен. Нарында түнкүсүн 9 градуска чейин суук болсо, күндүз 0-дөн 5 градус чейин жылуу, Борборо түнкүсүн 7 градуска чейин, ал эми күндүз 2-ден 4 градуска чейин суук болору күтүлүүдө. Программабызды улантабыз. Орусиянын жогорку окуу жайларында учурда 17 000 жакын кыргызстандык студент окуйт. Көп Орусия тарабынан Кыргызстанга берилген квота, башкача айтканда бюджеттик орундарга сынак аркылуу өткөн болсо, алардын ичинде Орусияга мигрант болуп барып, кийин өз күчү менен окууга тапшыргандар дагы жок эмес. Орусиядагы кыргызстандык студенттер тууралуу Москвадан кабарчыбыз Лаззат Жаныбек кызы айтып берет.
Арзымат Алибеков үй бүлөгө жардам берүү үчүн Москвага алгач ишке келип, бир жылдан кийин өз күчү менен окууга өтүп, Орус калаасында дипломду болгон. Москвада окуу оңой эмес, бирок аракет кылсаң мээнетин берет, дейт ал.
Жүрөктө баягы кыялдарым дагы эле бар болчу, ошо чоң окуу жайга окусам депчи. Бирок ошол Москвада окуп кеткенге баягы ой жок болчу, андай деле. Анан Кудай буйруп ошо көзүм жетти, ошого жумуш тапкандан кийин акча каражат табыла баштагандан кийин баягы элди көрдүм. Ошо мен дагы баягы анамыздан окой окуйюн, бир аз убакыт өтүп өткөзүп бердим, бирок кеч эмес деп ошо бияка Московский финансовый юридический академияга тапшырдык. Барып тапшырып окуп кеттик. Анан баягы орустардын көз карашын сурайт ошо баары эле окуганда кандай карайт могу мугалимдер сага депчи. Ачык эле айтыш керек, кандай карайт өзүнүн балдарын баягы көтөрө албайт, анан бизде орус кетет, басым камтыйт, андай басымдуулар болот, кысуулар болот окууда. Сууга басууга басымдуулукка чыдаш үчүн бул баягы биздин жообуз, эме да аракет да.
Бактыбек Айбашев дагы Арзамат сыяктуу эле Москвада бир жылдай кафелерде официант, бармен болуп иштеп жүрүп, анан билим алууну чечкен.
Ошол как обычно мен эле башкаларга ошол эле Москвага иштегенге келген. Келем деп келгем да. Эми кандай десем, бир жыл же эки жыл иштеп кайра Кыргызстанга барып окууга тапшырам дегем да. Экономический фак, финансовый кредитте окуйм. Бул жерде жумушунда гибкий график, графикти өзүм коюп алам да. Складтан офисинде да. Ошолорго товарларды принимать этебиз и товарларды отправить этебиз да.
Эл аралык мамилелер боюнча Москва мамлекеттик университетинде, орусча айтканда ГИМОдо окуган кыргызстандык студенттердин көбү федералдык бюджеттин эсебинен окушат. Аскар Өмүракунов бул жактагы кыргызстандык студенттер жөнүндө айтып берди.
Кыргыздар, 35 кыргыз бар, 80% көбү эме бюджет основада окушат. Биздин Бишкекте дипакадемиядан конкурс өткөрүлөт. 6 код берилет. Негизи бүт кыргыздардын бар активде жакшы. Биз үй бүлөдөбүз. Аябай жакшы окуган, интернет окуган центр бар. Отчисленияларда негизи болот, чындыгын айтканда. Общежитие негизи арзан да. 3 семестрге жарым жылга 5000 рубль. Негизи ателер жиберет, иштегендер студенттердин арасында бар.
Ал эми Ломоносов атындагы Москва мамлекеттик университетинде 11 кыргызстандык студент окуйт. Ал жактагы кыргызстандык студенттердин бирикмесинин жетекчиси Айпери Мурадылова МГУда окуу жөнүндө токтолду.
МГУ поступить сложно, а учиться еще сложнее деп коюшат го. Бирок чындап эле ошондой, биринчи киришиң өзү кыйын. Экзамен тапшырып, кирип, документтерди тапшырып эме кылыш кыйын. Бирок окугандан кийин 1-2 жылдан кийин уже өзүң дагы үйрөнүп кетесиң. Биринчи, экинчи жыл, конечно, уктабай, только заниматься этип окуп, только окуп жүрөсүң. Кийин оңой эле болуп калат.
Орусиянын Элдер Достугу университетинде иштеген кыргызстандык Турсунбай Кубатбеков акыркы учурда Орусияга ишке көбүнчө 17-18 жаш курактагы улан кыздар келип жатканын белгилейт. Мындай мигрант жаштарды кара жумуштан тышкары кесиптик билим алууга үндөө керектигин белгилейт.
Мен ошол жерде айтам да постоянно. Мына ал жердеги эле иштеп атасыңар. Бар окуу жайлардын эшиги ачык. Вечерный, жок дегенде училищага кирип сурашып, бирдеке деген кесипти алып алсаңар, кийин Кыргызстанга барып өзүңөрдүн жашаганыңар эле жеңил болот. Анда жерде жүрүп эле көчөш программа боюнча, жашаган боюнча кайра барып өзүңөрбү? Деп эле айтып атам да, шарттар бар, окуса болот, баардык шарттар. Только өздөрүнүн каалоосу керек.
Орусиянын жогорку окуу жайларында 17000 жакын кыргызстандык студент окуйт. Көбү мамлекеттик бюджеттик орундарда окуса, алардын ичинде Арзамат Алибеков жана Бактыбек Айбашев окшоп, алгач Орусияга иштөөгө келип, кийин өз күчү менен окууга тапшыргандар бар. Азат Жанибек кызы, Азаттык, Москва.
Кечки азаттыктан программабызды улантабыз. Freedom House укук коргоо уюму дүйнөдө 6-нчы жыл катары менен интернет эркиндиги начарлап бара жаткандыгын өзүнүн соңку баяндамасында билдирди. Иликтөө жүргөн 65 өлкөнүн ичинен Орусия, Казакстан жана Өзбекстан интернети эркин эмес мамлекеттердин катарына кирген. Ал эми Кыргызстан 21-чи орунда. Кийинирээк Али Токтокунов айтып берет.
Freedom House иликтеген интернети эркин эмес өлкөлөргө бизге жакын аймактан Казакстан, Өзбекстан, Орусия кирген. Түркия да алардын катарында. Бул өлкөлөрдө негизинен жарандардын бийликке сыны цензураланып, социалдык тармактарга пикир жайгаштырган, бөлүшкөн адамдар жаза тартышы, камакка алынышы мүмкүн дейт отчетто. Маселен, орус бийлиги антитеррордук ишмердик шылтоосу менен интернетте байланыш чатында оппозиция ишмерлерине, ЛГБТ өкүлдөрүнө жана Украинадагы жаңжал боюнча пикир жазгандарга басым жасоодо, деп жазат Freedom House. Коңшу Казакстан акыркы жылдары интернет эркиндиги боюнча улам артка кетүүдө. Казакстандык журналист Руслан Ботай уулу муну жүйөлүү деп атайт. Өзгөчө 2014 жылы өлкөдө теңгенин куну кете баштаган учурда бийлик интернеттеги пикирлерден соң атайын мыйзам кабыл алган деген Руслан менен кененирээк сүйлөштүк.
Ошол заң кийинен 7-8 коомдук белсенділердің туткындалууна, жаңагы акимчилик жоопко тартылууна, типти камоого алууна себептер болду. Ондай жагдайлар. Экинчи, мына халкаралык уюмдар жагынан сынга түшөтүн маселе, мисалы Казакстанда бир ала бүтүн окуя боло калса, Казакстан бийлиги сол маңдагы интернетти мисалы мүлдөм өчүрүп таштоо тажрыйбеси бар. Типти кээде сондай кездерде WhatsApp иштемей калады, Facebook ачылмай калады, интернет сайттары ачылмай калады.
Азыр мисалы казакстандыктар коркпой, чочулабай жазалышабы интернетке бийликти сындаган пикирлерди же жазуудан чочулашабы азыр?
Фейсбукте болмаса әлеуметтік желіде бір бийликке жай гана бір сыни көз қарасы айтып отырған жігіттер, қыздар немесе жаңа фейсбук қолданушылар жаппай жазаға тартылып жатқан жоқ. А егер жүйелі түрде бір тақырыптарды соңына дейін қозғай бастаса, аргументтерді келтіріп, онда ол біраз уақыт өткеннен кейін сол жастар жаңағы жазған пікірлер үшін жауапқа тартылып жатқан жағдайлар бар. Бұнда жалпы қарасаңыз, интернетте жазылған пікірлерге шектеу жоқ сияқты. Ішінен таңдап алғанда осы әлеуметтік желіде жазған пікірлер үшін ұсталып қамалған жігіттер бар. Мысалы, Болатбек Білялов деген Астанадағы белсенді әлеуметтік желілерге жазған пікірлеріне байланысты сосын Ресей билігіне жаңағы фашизмге қарсы көзқарастарын видео түсіріп соны YouTube-қа жүктеген үшін 2 жыл шартты жаза алган. А одан бөлөк азыр мәселен сизде бир интернет сайттын редактору болсаңыз, сиздин сайтка жазган комментарийларыңызга ким жоопту болот деген маселе каралып жатыр. Бизде акпарат министрлиги бар, алар азыр сондай бир заң жобасын дайындап жатыр.
Бул казакстандык журналист Руслан Ботай уулу болду. Коңшулардан айырмаланып, Кыргызстан 65 өлкө ичинен 21-чи орунда. Ошентсе да уюм Кыргызстанда интернет жарым-жартылай эркин экенин эскертет. Интернет порталында президентти сындаган журналистке кылмыш иши козголгону, мындан тышкары айрым учурларда бийликти сындаган интернет колдонуучулар тиешелүү органдарга жооп берип калган жагдайлар бардыгын мисалга тартат. Быйыл октябрь айында эле КСДП фракциясынан депутат Ирина Карамушкинанын өлкө президентинин беделине шек келтиргендерди көзөмөлдөө керектигин айтканы, аны УКМК өкүлү кубаттап, андайларды жоопко тарта алышаарын айтканы коомчулукта талкуу жараткан. Социалдык медиа боюнча адис Толкун Умаралиев бул жакшы тенденция эместигин белгилейт.
Карамушкан ошентип сүйлөгөнү, ГКМБнын ошентип жооп бергени жакшы эмес. Ошол коммент жазгандарды же өз пикирин билдиргендерди ошентип алар кармап, суроо алып ошентип жазгыла турган болсо, эми бул албетте бул жакшы эмес сөз эркиндигине. Эми билбейм канчалык бул алардын колунан келет. Эмне дегенде, эми Кыргызстанда бир поколение өсүп чоңойду. Сөз эркиндигин көргөн, эки революцияны көргөн, анан сөз эркиндиги жана ошол эркин медиа эмнеге алып келерин билгендер бар жаштардын арасында. Ошон үчүн эми билбейм канчалык бул өкмөттүн аракеттери азыр аларга бир пайда берет.
Ошол эле учурда Freedom House маселенин башка да өңүтүнө токтолот. Бир катар постсоветтик өлкөлөрдө эле Кыргызстанда оперативдик издөө иштерин жүргүзүү системасы, кыскача айтканда СОРМ, жөнөкөй тилге салганда тыңшоочу техникаларды колдонорун кошумчалаган. Мамлекеттик көзөмөлдү жеңилдетүү үчүн СОРМдун акыркы үлгүдөгүсүн интернет провайдерлерге, мобилдик операторлорго орнотуу талабы коюлган айтылат. Бирок бийлик аны кыянаттык менен пайдаланып, оппозиция өкүлдөрүн тыңшап жатканы мисал келтирилет. Али Токтокунов, Азаттык.
Президенттик шайлоодо орусиячыл саясатчы жеңген Молдованын келечекте Кыргызстан мүчө болгон Евразия экономикалык биримдигине кошулуусу канчалык реалдуу? Президенттин көзү ачык шериги Түштүк Кореялыктарды көчөө акцияларына алып чыкты. Биз жана дүйнө телекөрсөтүүсүн бейшемби күнү кечки саат 9:30 ЛТР телеканалынан көрүңүздөр.
Кечки азаттыкты угуп жатасыз. Программабызды улантабыз. Бүгүн 17 ноябрь, кыргыз кинематографиясынын күнү. Ал эми азаттыкта биздин бүгүнкү Сыябан маегибиздин коногу кыргыз эл артисти, киного жана театрга 40 жылдан ашык өмүрүн ардаган актриса Назира Мамбетова. Аны менен Сыябан маекти кабарчыбыз Бурлукан Турдубек кызы уюштурду.
Биз биринчи кезекте ушул сиздин акыркы жетишкен ийгиликтериңиз менен куттуктайбыз. Жакында Манас орденин алдыңыз, Британияга барып эл азыр жакшы сүйүмүнчүлүгүнө ээ болуп аткан Суфлер моноспектаклин фестивалга катыштырып, байге эле сыйлык менен кайтып келдиңиз. Суфлер өзү кыргыз драмасындагы моноспектакльдерден алды болуп калды окшойт, э? Былтыр ушул Петачарында барып алгачкы көрүүчүлөрдөн болгом мен. Мага ушунчалык катуу таасир калтырган мазмун дагы, анан аткаруучулук чеберчилик дагы да. Ушул сиз өзүңүздү өзүңүз ойноп аткандай сезилди эле да мага, ошондой эмеспи?
Бул жөнүндө Султан Акимовичке суроо беришти, бул прототипти каяктан алдыңыз деп. Анан Султан Акимович айтты, мына өзү деди. Демек ошо мен окшоймун.
Демек сиз сахнадагы тагдырыңыз ошондой?
Дээрлик.
Жеке турмуштагы тагдырыңыз окшош
бар, бар окшоштук бар. Окшоштук бар. Биз сиздер көрүүчүлөр тыянагын гана көрүп кетесиздер. А театрдын ичинде кандай түйшөк менен, кандай алекет менен, кандай тоскоолдуктар менен ачыгылаш керек, кандай тоскоолдуктар менен, кандай жаманаттуулар менен иштейбиз, аны эч ким билбейт да. Сыр билгизбейбиз. Анан мына азыр деле бүгүн Кудай атаого ошол жактан барып ушунчалык жетишкендерге жетиштик. Бул биринчиден кыргыз элинин аброю, экинчиден театрдын аброю. Бирок бир кызыктай, мен бир жамандык кылгандай акыбалда жүрөм да кээ бир адамдардан.
Көрө албастык дейт.
Анын үстүнө Султан Акимович дагы ушинтип жазган: кээ бир көрө албас байкуш адамдар сиздин сүйөгүңүздү кажып атпайбы деген сөздөр бар да.
Сиз ошону
калем көрө албастардын табасы канып ити чөп жеп муратына жетпейби деген сөздөр бар да. Ошол менимче кээде ушул көрө албастыктарды байкап калганда мен ушул сөздү басымдуураак айткым келет да. Себеби мен көрө албастарды көрүп турам да. Кечиресиздер мен ушундай тоңго түшүп кеткенимди. Көрө албастык деген менимче көрө албастык бул жакшы нерсе окшойт, адамды кайра курчутат окшойт да.
Сиз ушул суфлер аркылуу жылдызыңыз жандыбы, же болбосо сиздин жылдызыңыз жанган учуруңуз кайсыл?
Билесизби, мага акыркы күндөрү минтип айтып атат да, сиздин ажарыңыз 14-15-16 жылдан бери ачылып атат деп айтып атышат да. Мен айтпайм, биринчи сахнага чыкканда эле кыйын болуп чыккам деп. Жок, бара бара адам таксылат экен, бара бара ички дүйнөң кеңейет экен. Иши кылып мен айтарым сахна тазалыкты сүйөт, сахна жакшылыкты сүйөт, сахна эмгекти сүйөт. Канчалык эмгектенсең ошончолук сахна ошол жообун, ошол акыбетин берет экен.
Ушул эмгегиңиздин акыбети кайтпай калган учурлар болду беле?
Болгон, кантип болбосун. Эмгегим кайтпай калды деп мүгдүрөп түшүп калсаң, анда көрө албастардын табасы канып ити чөп жеп муратына жетет. Машина эмеспиз да, робот эмеспиз да, точканы басып коюп анан баягы бир деңгээлде иштеген. Сезимиң канчалык сезсе ошончолук ишиңдин акыбети кайтат. Сезимиң жетпей кыйналсаң кыйналыш дейден калат адам. Өйдөтү мен болот, сөзсүз болот. Чыкпай калган образдар бар, чыккан образдар бар, көңүлүм толгон образдар бар.
Эң эле сиздин көңүлүңүзгө төп келген образ кайсыл образ?
Билесизби, ушул суроого мен ушул күнгө чейин жооп таба элекмин. Себеби чыкпай калса дагы ошончолук күч аракет кетет, ошончолук нерв кетет, ошончолук эмгек кетет. Чыкпай калса да бул жаман, бул чыкпай калды деп айткым келбейт.
Сиз биринчи чыгармачылыгыңыздын башаты Гитистен кийин кинодон башталган да? Кинодон башталган. Кайсыл кино тармагы сизге көбүрөөк жакынбы, же болбосо сахна жакынбы? Эмнесине?
Айырмасы асман менен жердей. Киного саган ишенип роль берилгенден кийин ошону ийне жибинен бери изилдеп туруп, тактап туруп анан экранга келишиң керек. Экранда бир эле жолу тартып алат, анан кайра аны оңдой албайсың. Эгерде сахнада бүгүн туура эмес, бүгүн жүрөгүң анчейин, сезимиңди анчейин бере албай ойноп калсаң, эртеңки спектакльде кайра ошол катарды оңдоп алганга кудуретиң жетет. Кинодо болсо бир эпизод менен экинчи эпизод, бир эпизодду былтыр тартсак, бул ошол эпизоддун уландысын быйыл тарта турган болсок, сен былтыркы иштеген ички дүйнөңдүн настроениясын кайра таап ошондой окшош кылып улап кетишиң керек. Кино бул татаал, кино бул кылдаттыкты, чындыкты, тазалыкты талап кылган бул экран. Эгерде кинонун алдында, экрандын алдында жасалмалуулук кылып ойноп койсоң, анда сен көрүүчүлөргө жакпайсың. Бул жасалма ойноп атат, бул жасалма сүйлөп атат болуп каласың. Театрда болсо, бизди окутканда театрда кичине-кичине утрировать надо, чем жизни деп айтчу. Кичине-кичине. Ошонсо дагы баары бир театр сахна тазалыкты жакшы көрөт. Сахна эмгек. Эмгектенсең жакшылыгын Кудай берет экен.
Сиздин жеке жашооңуз, сахнадагы жашооңузга жүлөк таяк болуп бердиби, же тескерисинче тоскоол болгон учурлар да болдубу?
Жеке жашоомду 99 орунга калтырып коюптурмун. Мен сахнадагы жашоомду биринчи орунга алып кеткен экенмин. Мен жеке жашоомду жакшыртканга кечигип калдым. Себеби менде азыр үй жок, Кудайга шүгүр, эки бир кызы, бир уулум бар, төрт неберем бар. Бул жагынан Кудай
готобу. Чоң байлыкта.
Бул жагынан Кудай готобу. Кудай бул жагынан бекер жазбаптыр. Бирок баары тең эле, ай сени сага орден берди, эми үй берсе керек дейт.
Үйүңүз жок эмгиче?
Үйүм жок. Менин жок, мен бир үйүмдө турам. Эч ким буга ишенбейт. Ишенгиси келсе да маани бербейт. Мен бир жолу министерство культурада баягы балдардын арасында тамашалап айткан, мен өлгөндө көмгөнү келгенде уялат болуп бекенсиңер деп. Анан эми бул тамаша иретинде айтылды да. Мен үйүм жок деп кимге барам? Кимге да урунам? Ар ким өз түйшүгү менен ал элек. Ошон үчүн мейли үйүм жок болсо дагы бир үйү жок актрисанын кылган иши ушундай экен деп бир кездерде элдер эсине тутуп койсо ошого да рахмат.
Кантип актриса болуп калдыңыз сиз?
Илгери кылымдардан кылым мурун айылдарга концерт коюп, анда Бековдор, Күйүковалар, Кыдыкеевалар иши кылып адамдар илгери келчелер да. Менин сахнага актриса болуп калганыма ошолор күнөөлүү. Себеби алар ушу мен ички
жыныды
эрчите кетиптир. Анан издеп жүрүп алып, жүрүп ошол сактадагы жолду таап алдым да.
Сиз ГИТИСке барып жеттиңиз дагы, аны бүткөн кезде же акыркы курстарындагы дейм, тети кайдагы түшүңүзгө деле кирбесе керек, Земля Санникова деген киного түштүңүз да?
Ооба.
Чоң чыгаан Россиянын актёрлору, устаттары менен бирге.
Вицин, Дворжецкий, Олег Даль, Юрий Назаров, Махмут Исенбаев ушундай актёрлор менен мен ошол Земля Санникова киносуна тартылгам.
Сагынасызбы?
Эми ал бир дүйнө болгон да.
Бирок ошентсе да киного караганда сиз сахнада көбүрөөк чыгып жүрөсүз, көбүрөөк чыгып жүрөсүз. Бул өзүңүздүн каалооңузга жарашабы же
жок? Мейли сахнада болсун, мейли экранда болсун, мен иш күтүп отурам. Эгерде мени ишке чакырса, жан дилим менен барам. Мейли кичинекей болсун, мен чоң роль болсун. Мен биздин артисттик эмеси ушундай, биз иш күтөбүз. Режиссер ишенип иш берсе барабыз. Жана иш жок болсо отурабыз үйдө.
Бош отуруп калуучуларыбыз көп болобу?
Аябай. Ушунчалык керек болуп туруп, анан кереги жок буюм болуп ыргытылып калган бул тирүү адамдын трагедиясы. Кудай буюрса, азыр дагы бир драматург мага арнап дагы бир пьеса жазды. Ошол жолубуз ачылып, багыбыз ачылып кетсе, биз ошол пьесанын үстүндө иштейбиз. Мен драматургкада айтып атам, мен азыр жашырам, аты жөнүн айтпайм. Кичине мындай сактап турайынчы бул
сырды.
Сырды сактап турайын дагы, мен ал драматургкада айтып атам, суфлёрдон артык пьеса чыгарыш жаратышыбыз керек. Суфлёрдон кем спектакль жаратсак, анда пьеса мага жагат, аябай жакшы. Мен турмушумда 4 актрисанын образын жаратыптырмын. Биринчи образ Чеховдун Чайкада Аркадина, экинчи болсо Мырзакапаровдун Туздуу чөлдө Айганыш, үчүнчүсү Жаныш Кулманбетовдун Талант жана тагдырда Бакен Кыдыкееванын образы, төртүнчүсү мына Султан Аким Чыраевдин Суфлёр аттуу спектаклда актрисанын, бешинчи образ бул дагы пьесанын аты актриса. Бул бешинчи актрисанын образы болот, Кудай буюрса.
Абдан жакшы, мен куттуктайм. Моноспектакль алдагы, э?
Жок, жок, жок. 6 персонаж бар.
Дагы кандай ролдорду ойнобой калганыңызга арман кыласыз же болбосо ойногуңуз келет азыр алдыда? Кыялыңыз бар да бары бир?
Кыял бар, кыял жаш кезде көп болчу, бирок азыр болгонуна Кудайга шүгүр дейм. Эсизби? Былтыр мурдагы жылдары Казакстанга мен 2 жолу бардым, Курманжанды аткан фильм менен премьерага. Анан ошондо айтып атышпайбы, биздин Казакстанда эң эле почетный адамдар бул артисттер дейт. Россияда деле ошол да. А бизде эң эле байкуш, эң эле жарды бул эстрада өз өнүгү менен жолун таап жашап атат. Драмалык актёрлор эң эле байкуш бизбиз. Себеби биз роль сата албайбыз. Белетти сатсак жалынып жалбарыба араң өтөт, ал мамлекетке кетет. Анан биз эмнебиз менен сыймыктанабыз? Анда санда ойногон бир ролдорубуз менен сыймыктанабыз ошол.
Негизи жалгыздык дегенге кандай өзүңүз карайсыз?
Кийин мен ойлоп атам да. Мен иштен иш деп жүрө берип эле мен сүйбөй калыптырмын. Мен сүйлбөй калыптырмын. Мамиле кылган адамдар болгон. Бирок мен көбүнчө эле тигили роль бул роль. Элдер үйдөн үй салып, үйдөн үйгө көчсө мен ролдон ролго көчүп жүрө бериптирмин. Анан эми убакыт деген өттү, кетти. Анан эч нерсе менен колуңду булгалап да кайрый албайсың, көзүңдү ымдап да кайрый албайсың. Калган өмүрдү мейли ачуу болсун, мейли таттуу болсун, баары бир жашаш керек.
Алдын.
Кыргыз эл артисти Назира Мамбетова менен Сыябан Маекти Бишкектеги студиябызда Бурулкан Турдубек кызы уюштурду. Урматтуу каарман, ушуну менен кечки Азаттыктан кезектеги жарым сааттык программабызды аяктадык. Апрагада студияда мен улан Алым Кулуу болдум. Кечиңиз кушуба улансын, саламатта калыңыз.